I'm James Butte in Washington, wishing you a good day.
صباح ونعكسن دقيستيال كونا سودة وادة إذا عدى الصباح نميل لان تافكا سوماليجا VOA ويدي فيقي من اسم مقالة واشنطن وصباح تلادة بيش سبتمبر نوى سقالي اللاباتن سنة كاللابوكون يلاباتنكا وحلن دقيستيان سن موجدها قا قابل اللحية طبانكا إيا سقالي طبانكا متربان إيا بوغ VOA سومالي.com ساعد أفريقيا بريها تنوى اللحظة إيا بركارو نمو إذا عدى ساكي عالم كان واحد لسعوتين إيا عاش إبراهيم عاش عود إيا نيقوا محمد عبدي qodobada daacadeeda saaka ku maqli doontaan waxa kamid ah weenka Soomaaliland oo cabasho ka muujiyay go'aan u dhawaan qaatay golaha guurtida ee Soomaaliland
waxa xusid mudan in bulshada aan dareensiina in aanay haweenku ka muuqan meeqaamka dawladnimo ee jira sida golayaasha deegaanka oo ah halka baahiyaha aasaasiga ah ee biyuhu ka midka yihiin caafimaadka nadaafada iyo daryeelka daryarta ee bulshada lagu jaangooyo
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay iskaashi dhinaca waxbarashada oo dhexmaraya Soomaaliya iyo Turkiga waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dalka Denmark oo muwaadiniinta uga digay inay tagaan dalalka Yurub qaarkood xanuunka COVID-19 wada dhererkeedu gaaraya 13 km oo bulshadu ay ka hirgelisay magaalada Gureceel iyo dalka Djibouti oo ardaydii dugsiga sare lagu soo rogay in dirays isku mid ah ay iskuulada ku tagaan marka hore sawirkii caalamka يا عاشا إبراهيم عاشا عود caafimaadka adduunka ayaa sheegaysa in 120 milyan oo baaritaan degdeg ah oo lagu ogaanayo cudurka coronavirus loo soo bandhigi doono wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyadoo dhimashada ay ku dhawdahay 1 milyan adduunka oo dhan agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Geneva maalintii Isniinta ayaa sheegay in baaritaanada ay ku kacayaan wax ka yar $5 waxa uu sheegay in shirkadaha Abbott iyo SD Biosensor ay si wada jir ah ula shaqeynayaan hay'adda Bill iyo Melinda Gates si ay uga dhigaan 120 milyan oo ka mid ah tijaabooyinka ogaanshaha cudurka COVID-19 oo si dhaqso leh loo isticmaali karo muddo 6 bilood ah COVID-19 oo cudur uu keeno coronavirus xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins ayaa isniintii warisay inay jiraan ku dhawaad 1 milyan oo dhimasho adduunka oo dhan ah waxaana ay sheegtay in in ka badan 33 milyan oo case uu ka jiro adduunka oo dhan Hindiya gudaheeda ayaa caabuqa coronavirus ee waddanka ee la xaqiijiyay waxa uu gaaray 6 milyan isniintii waxaana uu ka dambeeyay oo kaliya Mareykanka halkaas oo caabuqa uu ka gudbay 7 milyan toddobaadkii hore dalka Mareykanka Dr. Robert Redfield oo ah agaasimaha xarunta xakamaynta iyo ka hortaga cudurrada ayaa u sheegay telefishinka NBC in aan wali loo dhaweyn in uu dhamaado faafitaanka coronavirus Turkiga ayaa sheegay in uu ku taageeri doono Azerbaijan wax walba daruuri ah iyadoo dagaalku isniintii galay maalintii labaad kaasoo u dhaxeeya Azeri iyo xoogaga Armenia isku haysta deegaanka Nagorno Karabakh taas oo calaamad u ah in isku dhacu uu sii ballaaran karo isniintii ayaa waxaa la arkayay ciidamada Azeri iyo kuwa Armeniya oo isweydaarsanaya madaafii culus oo midba kan kale uu ku eedeynayo inuu bilaabay dagaalka axadii goob joogayaashu waxa ay ugu yeereen dagaalka ugu dambeeyay ee Nagorno Karabakh mid ka jira gudaha Azerbaijan laakiin ay maamulaan qoomiyadaha Armeniya waana kii ugu xumaatan iyo 1990-meyadii warbixinada goob joogayaasha ayaa sheegaya in tirada dadka dhintay oo ay ku jiraan dad rayid ah ay ka badan tahay 20 qof iyo ugu yaraan 100 dhaawac ah adiyad bumaatsan day caashe ibraahim oo warkii caalamkeena la socodsiinaysay
aynu ku bilownay baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay qodob la xiriira iskaashi dhinaca waxbarashada ah oo dhexmara dalalka Soomaaliya iyo Turkiga. Faahfaahinta qodobkaas waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiiska waxbarashada ee Soomaaliya iyo Turkiga, kaasoo dhigaya in dowladda Turkigu ay si toosa Soomaaliya uga caawinto arrimaha waxbarashada. Heshiiskan oo ay labada dowladood kala saxiixdeen sanadkii 2016 ayaa maalmihii ugu dambeeyay ay ka doodayeen xildhibaanada baarlamaanka, waxaana fadhiga baarlamaanka uu ahaa ansixinta oo qura maadaama doodii ay horey u soo dhacday. Wasiirka dawladda waxbarashada Cabdiraxmaan Jaabiri oo ka hor inta aan heshiiskan la ansixin baarlamaanka ka hadlay ayaa ka warbixiyay marxaladihii uu heshiiskan soo maray, waxaana uu xildhibaanada ka codsaday inay ansixiyaan. Intaas kadib xildhibaanada baarlamaanka ayaa cod gacan taaga u qaaday heshiiskan, waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. ugu dambeyntii wasiir dawladda waxbarashada Cabdiraxmaan Jaabiri ayaa xildhibaanada uga mahadceliyay ansixinta heshiiskan.
Rajaynaynaa inaad u ansixiseen wasaaradda waxbarashada, waxaan rajaynaynaa hilkaad u gashay dadka Soomaaliyeed in ay heli doonaan mahadcelin.
Meel marinta heshiiskan waxbarashada ay wada saxiixdeen Soomaaliya iyo Turkiga ayaa ku soo aaday xilli arday badan oo Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyay ay deeq waxbarasho ka helayeen dalka Turkiga. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa degaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladda Denmark ayaa dadweynaheeda ugu baaqday in aanay u socdaalin dalalka Ingiriiska iyo Ireland kadib markii labadaasi waddan faafista xanuunka COVID-19 uu ku soo batay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Denmark ayaa sheegtay in haddii booqashada dalalkaasi aanay ahayn muhiim ay socdaalkooda dib u dhigaan. Dhowaan ayay ahayd markii dad Soomaaliyeed laakiin haysta dhalashada dalkaasi laga celiyey madaarka Copenhagen lana faray in ay iska baaraan COVID-19 inta aanay dalka ka dhoofin. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada London.
Denmark kale kuma aha dalalka shacabkooda uga digaya inay Yurub u dhoofaan sababo la xiriira xanuunka COVID-19-gii. Toddobaadkan gudihiisa, Denmark waxay shacabkeeda uga digtay inay dhoofaan dalalka Switzerland, Holland, Portugal iyo Austria oo dhammaantoodba kiisaska COVID-19 ay xawli ku socdaan. Baaqani ma aha mid khasab ku ah dadka, laakiin wasaaradda dalxiiska ee Denmark waa inay qaadaa tallaabooyin ay dadka ugu sharxayaan xaaladdu halka ay marayso. Waxaa kale oo dadweynaha Denmark looga digay inay u socdaalaan wadamada Finland, Latvia iyo Lithuania maadaama oo dadka gala dalkaasi lagu amro inaanay 14 caalamaan guryahooda ka soo bixin. Haddaba halkee ayuu marayaa la tacaalida xanuunka COVID-19 ee Denmark? Raxma Cumar Salaad waa kalkaalisa caafimaad, waxaana shahaadada masterka ku haysataa caafimaadka bulshada magaalada Copenhagen ayay degan tahay. Su-aashaasi ayay ka jawaabaysaa
xaaladda cudurka corona ee waddanka Denmark ayaa kasii dareysa maalinba maalinta ka dambeysa, iyadoo uu xanuunka corona virus uu kusoo labakacleeyey waddanka Denmark. Tiradii ugu dambeysay ee hadda lasoo saara ay soo saareen qeybaha qaabilsan caafimaadka iyo tirakoobka bulshada ee xagga coronaha waxa ahayd tusaale ahaan uu ku dhacay dad gaaraya 687 qof, tiradaasoo ah tiradii ugu sareysay ee uu hal maalin uu ku dhaco marka loo eego intii uu corona virus uu soo galay waddanka Denmark. Inkasta oo la leeyahay imika tiradu waxay aada ugu sareysaa, waayo dadkii ayaa ku baraarugsan oo isa soo cabiraaya oo soo eegaya bal coronaha in hayay in kale. Haddana waxaa la dareemayaa in uu xanuunkii dib u soo labakacleeyey oo raaciisan labaad amba soo rogaal celintiisan labaad siduu dadka ugu dhacayo ay intii hore ay ka badan tahay maalintiiba.
Denmark waxaa ku nool jaaliyada Soomaaliyeed oo ballaaran. Sidee haddaba ayuu iyaga xanuunku u saameeyey? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdulqaadir Maxamed Gacal oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Denmark.
COVID-19 ka laba kacleyntiisa waddanka Denmark, khaasatan magaalada Copenhagen, jaaliyadda Soomaaliyeed markii ay idaacadaha laga sheegay iyo jaaliyadda lagu qoray inuu cudurkan COVID-19 ka uu aad u soo laba kacleeyay oo tirada dadka uu ku dhacay ay kor u kacayso, ay jaaliyaddu mar labaad isaga timid. Waxayna jaaliyaddu go'aansadeen in la turjumo waraaqaha ay soo saartay, informationada dowladda Deenishka ay soo saartay, lagu turjumo afka Soomaaliga si dadka aan aqoonin, aanan ku hadli karin ama fahmi karin luqadda Deenishka looga wacyigeliyo. Waraaqahaas oo pamphletska ah waxaa lagu qoray af Soomaali, iyadoo laga soo turjumay luqadda afka Deenishka, oo ay ka mid yihiin waxyaabaha ay dowladdu aad iyo aad uga dardaarantay in la kala fogaado iyo in la ilaaliyo nadaafadda, oo mar walba la xalo oo lagu xalo saabuun. Iyo waxaa lagu soo kordhiyey markan laba kacleyntan COVID-19 waxaa lagu soo kordhiyey waxyaabaha taxadirka looga baahan yahay in la isticmaalo, in afka la xirto. Waxaa kaloo dib loo soo noreysiyey WhatsApp groupkii la sameeyey qeybta koowaad ee COVID-19 Mars la sameeyey.
Maayarka magaalada labaad ee ugu weyn dalka Denmark oo ay Soomaaliduna ku badan tahay ayaa sheegay inaanay jaaliyadda Soomaalidu xil weyn iska saarin faafista xanuunka COVID-19. Tan ayaana jaaliyadda ka caraysiisay. Iyo mar kale Cabdiqaadir Maxamed Gacal ayaa sharxaya sida ay wax u dhaceen.
Saameynta ugu weyn ee laba kacleyntan waxay ka bilaabatay magaalada Owes, xaqiiqatan oo duqa magaalada Owes oo si xun oo foolxumo ku jirto uga hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Owes oo ah caasimada labaad ee waddankan. Duqa magaalada Owes wuxuu sheegay 4 qofood ee magaalada Owes uu ku dhacay COVID-19, 3 ka mid ah inay Soomaali tahay, waa nambar aad weyn. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Owes way isu timid, way ka wada hadleen problemka, kadibna waxay raadiyeen statistic dadka uu ku dhacayo in ay macnaha warbixin ka duwan tan bomasterka ama macnaha sheegay duqa magaalada Owes uu dhiibay inay la yimaadaan oo ay sharxaan in waxaasi ay wax jir aheyn laakiin ay tahay wax siyaasad laga leeyahay. Alcumuum, jaaliyadda Soomaaliyeed waxay aad isugu dayeen in ay wax ka qabtaan waxa lagu sheegayo, oo ay ka mid tahay inay ayaguna waraaqaha turjumaan oo ay ku turjumaan afka Soomaaliga si informationka ay community uga gaarsiiyaan, oo inay ka warqabaan dadka waayeelka ah oo luqadda aqoonin, iyo in ay xiriir la sameeyeen duqa magaalada Owes oo ay si wada jira ugu ballameen inay ka hortagaan dhibaatada uu keeni karo cudurkan COVID-19.
Baaqan ay dowladdu usoo jeedisay dadweynaheeda ayaa waxa kale oo ku jira inaanay dadku u socdaalin dalalka ka baxsan Denmark haddii aanay jirin muhiimad weyne. Marka laga reebo Tunis oo iyadu shuruudo adag ku xidhay dadka ka dhoofayay kuwa soo galaya dalkooda kana mid ah dalka Denmark, fasaxyada iyo dalxiiska ugu badan loo tago.
Warbixintaasina waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ururada haweenkii Soomaaliland ayaa shalay soo saaray bayaan ay kaga soo horjeedaan go'aan u dhowaan baarlamaanka Soomaaliland ku laalay kootada haweenka iyo beelaha gabooye ee doorashooyinka soo socda. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay wariyaha V O A-da Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Kulan ay isugu yimaadeen ururada bulshada rayidka ayaa waxay warmultiyeed ka soo saareen laalinta qandada haweenka iyo beelaha gabooye ee doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee golaha wakiiladu ka saareen xeerka doorashooyinka islamarkaasina ay ansixiyeen. Waxaa bayaankani u akhriday warbaahinta Marwa Sucaad Ibraahin oo ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha bulshada iyo haweenka.
Marwooy mudanayaal iyo marwooyin, sidaa ka warqabtaan haweenka Soomaaliland waxay kaalin muhiim ah kaga jiraan dhismaha dhaqan dhaqaale ee bulshada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haweenku waa rukunka ugu weyn ee gudu socodka dimuqraadiyadda iyo hannaanka doorashada Soomaaliland, iyagoo ah codbixiyaasha ugu badan ee doorashooyinka Soomaaliland. Hase ahaatee, haweenku marnaba kama helin saamigii ay ka mudnaayeen xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliland. Waxaa xusid mudan in bulshada aan dareensiina in aanay haweenku ka muuqan meeqaamka dowladnimo ee jira sida golayaasha deegaanka oo ah halka baahiyaha aasaasiga ah ee biyuhu ka midka yihiin caafimaadka, nadaafadda iyo daryeelka daryarta ee bulshada lagu jaangooyo. waxa kale oo iyaduna mudan in la xuso in golaha wakiilada ay ka maqan yihiin oo hal xubin oo kaliya ka joogta kaasoo ah goobta lagu dajiyo siyaasadaha iyo shuruucda laga hago bulsho caafimaad qabta. Taasi waxay caddaynaysaa inay jirto kala dhantaal ka jira nidaamka dimuqraadiyadda iyo talwadaaga, maadaama bulshada intii u badnayd ay ka maqan tahay sida haweenka oo tirada ay iminka ku leeyihiin. Marka la isku celceliyo, Soomaaliland oo dhan ay tahay 2.6% ayay ka kooban tahay. Waxa ayaan darro ah in marnaba aanay suurto gelin dowladda, golayaasha qaranka, xisbiyada in arrimahaas wax ka qabtaan iyagoo waafajinaya shuruucda waddanka. Ma jiro qodob dastuuri ah, taas waan ku cadeynayaa, ma jiro qodob dastuuri ah oo diidaya in arrimaha u baahan dib u eegis ay kuwan haweenka iyo dadka lagada tiro badan yahay ka midka yihiin la waafajiyo shuruucda. Sababta waxaan in badan maqlaynay in qodobka 8-aad ay golaha wakiiladu ay ku nuuxnuuxsanayeen inay lahaayeen bulshada ragga iyo haweenku way u simayeen. Taasi waa qodob guud weeyaan, laakiin qodobka 6-aad ayaa wuxuu sheegayaa bulshada cid kastoo dhibaato ka soo gaadho in diin ama danka in waxa qabiil iyo haybsoo inay tahay in dib loo eego oo shuruuc laga sameeyo. Taasi waxay fursad u ahayd Soomaaliland inay uga faa'iideysato qodobkaas oo ay waafajiso shuruucda.
Sucaad oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in baarlamaanku ku tunteen sharciga iyo dastuurkii Soomaaliland oo muddo 15 sano ay sharci darro ku fadhiyaan. Waa sida ay hadalka u dhigtay,
waana ayaan daray inay sharciga kolbasay doontaan ay iyagu u fasirtaan. Hadday sharci ka hadlayaan, iyagay ahayd inay ixtiraamaan sharciga. Iyagaa 15 sano iska fadhiya meesha oo dastuurkii qaranka jabiyey oo ummadda niyad jabiyey. 15 sano ay meesha fadhiyaan waxay fursad siin lahayd dumarku inay soo baxaan. Hadday doorashada koowaad waayeen, talabaad way soo bixi lahayd. Hadday talabaad waayeen, ta saddexaad way soo bixi lahayd. Ayaan daro waxaa iyaga oo arrimahaas oo dhan aan eegin inay qaar ka midi ay ku maaragtay tiiqtiiqsadeen dastuurka ayaa la jabinaya. Dastuurka iyagu inay eegaan bay ahayd, inay iyagu marka hore iska bilaabaan bay ahayd, in anaga nagu riixaan may ahayn. Annagoo ah bulshada rayidka Soomaaliland, waxaan ka niyad jabsannahay go-aankii golaha wakiiladu ku daadafeeyey kuna laaleen qodontada haweenka. Aad baan uga xunahay, ma aragna meel halkaa looga dhaqaaqo, laakiin waxay taasi annaga noo tahay fursad aanu dhinaca kale uga faa'iideysano. Waxaan bulshada Soomaaliland u cadeynaynaa inaanu arrinkaasi na niyad jabin. Hadday iyagu moodayaan inaan niyad jabnay, annagu ma niyad jabin. Dagaalka iyagu maantuu kow yahay. Maanta ayaanu bilaabaynaa kii ugu cuslaa. Maanta ayaanu ismuujinaynaa Soomaa dumarku ha soo baxaan. Maanta aanu ismuujinaynaa hadhow yaana idin la xumaanin.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Dadka degmada Gurceel ee bartamaha Soomaaliya ayaa dhisay waddo 13 km ah oo isku xirta degmadaasi iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada. Warbixintan waxaa magaalada Baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Shacabka reer Gurceel ayaa ku guuleystay dhismaha iyo dayactirka waddo dhererkeedu uu gaarayo ilaa 13 km oo isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha. Reer Gurceel mashruucan waxay ugu magac dareen midow bulsho. Dhaqaalaha waddada lagu dhisay kama imaan dowlad ama hay-ad samafal, waa qaaraan bulshada laga ururiyey. Injineerada dhisa waddooyinka ayaa waxay ku qiimeeyeen halkii kilomitir lacag dhan $120,000 Mareykanka, laakiin 13 kilomitir ayaa dayactir meelaha qaarna dhismo cusub waxaa ku baxay lacag gaaraysa $175,000.
Waddadan cidda dhisaysa markaan ka hormaro waxaa dhisaya community ama bulsho isaga bulsho ayaa dhisaysa. Cid hay-ado oo taakulaynaysa ama gacan ka geysanaysa ma jirto. Waa bulshadu waxyaabihi ay soo aruurisay oo qaaraanka bulshada laga soo aruuriyey oo halaal doolar lagu daray, $100,000 lagu daray ayaa wax lagu wadaa lagu dhisay. Runaantii muddada ay socotay waa muddo 7 bilood aan maaragtay shaqadan ku jirnay. Wajiyada aan u dhisnay way kala bedelan yihiin oo runaantii ilaa saddex wajiyo aan u dhisnay waxay tahay qayb laamigii dhan maqan sida meeshaan aad u jeedaan. Hadda maanta shaqadeenu ka socoto qayb waxa waaye laamig meelo yar yar oo ka googaay ribeerin dayactir yar ayay u baahnay. Dayactir yar ay kabab yar ayaan u samaynay meelna isagii waxaan saarnay hal layer maadaama jajabkiisu u badnaay saddexdaas horta isteeban hadda kor soo marnay oo nasoo sameynay laakiin anaga maadaama bulshada sababsha aanahayn waxaan soo diyaarsanay shaqaala tabarucaada waxaan soo diyaarsanay baawur tabarucaada waxaan soo diyaarsanay maaragtay injineero oo tabarucaad iyaguna nagula shaqeynayay intaas markaan isku soo diyaarinay ayaa waxaan qarashka waxa nooga baxay waxay ahaayeen shidaalada baawurta aan ku shubeynay maxaa la yiraahdaa alaabta qalabka waaweyn oon birta culus oon soo kiraysayna qalabkii nooga baxa lacagta nooga baxaysay laamiga aan soo gadaynay jaayga aan soo gadaynay ayuu qarashka ugu badan noqday sidaas darteed marka inta aan hadda soo qabanay oo aan soo qabanay waxaan lacagta qarashka nooga baxay waa 175,000 oo doolar qarashkaas naga baxay wuxuu ku baxay shidaal iyo jaay iyo laamigii qaybaha aan ku soo dayactiran
dhismaha waddada Gureceel qaybaha bulshada uma kala harin iyadoo ujeedadu tahay in kaalintii dowlad laga rabay laysku dayo in la buuxiyo
haddaan soomaalin nahay inaan dhisanno dalka in la dhiso wadooyinka in la dhiso dekedaha iyadoon laysku hallayn dowladu maray dhisee lama oga qolo walba meesha ay degan tahay waa inay ka dhistaa saas waddadu isu qabsataa nadaafkaas sidaas aniga waxaa la yidhaha magacayga salaad aadan roob leh siinihii dadka ka bilaabay kala bayraan ka mid ahay burco wax ka geeyey 960 kilomitr waay waxay rabtaa waddadu xoog iyo isku xirnaan iyo isku duubni ayaa lagu dhisi karaa xoog iyo xoolaa lagu dhisi karaa xoog iyo xoolo waxaa haysta dadweynaha haysta qolo walba meeshay taagan tahay ka dhista waddadan waxay kulmisaa ilaa Kismaayo ilaa low yacaddo inta ka dhaxaysa iyadaa kulmisa isku xirta Soomaaliya
isku daygan ay sameeyeen reer Gureceel waxaa soo dhaweeyay guud ahaan bulshada rayidka galmudug iyagoo sidoo kalena ugu baaqay Soomaalida in dalkooda ay dib u dhistaan
ma cusla waa fudayd markii hawl markii la galo ama la bilaabo ayaa la ogaadaa fudaydkeeda iyo culayskeeda marka hawl bilaawe ka taa waxa weeye hawl nin hola hela marka waa fududahay aad bay u fududahay hadii lagu tashado isku tashi iyo wada shaqeyn iyo mataqaanay xoog bulsho ah wax kasta lagu dhisaa inay ummadu midowdo hawsha ay qabanayaan marka hawshaan wadada waa fududahay waxa kaliya ku xiran tahay bulshadu inay ummadoodo socodsiinta hawsha wadada
waddadan dhismaheedu ay bilaabeen reer Gureceel waa 360 kilomitr waxaana isku xirtaa Gureceel iyo xarunta maamulka galmudug ee Dhuusamareeb haddii dhismaha la dhameystiro wax badan waxaa iska bedeli doona safarka labada magaalo oo waqti dheer qaadan jiray Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dalka Jabuuti ayaa markii u horeysay ardayda dugsiyada sare lagu soo rogay inay dareys isku mid ah xirtaan xilliga ay dugsiga dhiganayaan talaabatan lamid ah ayaa 2 sano ka hor ay dawladdu ku soo rogtay dugsiyada hoose dhexe haddaba falcelinta waalidiinta iyo ardayda ee talaabadan ayaa wariyaha VOA da Ramadaan Muuse u warbixintan nooga soo diray
magacaagu saddexan lii sheeg
oo Faisal Cali goon walaal waxay de waxay tolanayaan ciyaalka uniformigii liiseega marka tolmihii baa loo wadaa dirisii ciyaalka ayaa loo dhigayaa sameynayna
sanadkan waxaa xoog loo hadlayaa wiilibna dugsiyada waxbarashada sare kuwa liiseeyay iyo waxaas
kuwa sare ayaa loo tolayaa ha liiseeyada
marka ay laftooda way wadan Soomaa
kuwa hoose way yimaadeen laakiin anagu wixii ka dhaadheerada ama ayaanu tolaa laakiin liiseega uma nimid koodna
balka warantan iyo markii dareeskan lagu soo rogay dugsiyada waxbarashada shaqadii way siiyaday Soomaa
Masha Allah deedu waa wixii shaqadu markii hore way jirtay laakiin haddana waa siiyaday bulshadu mana shaqeynayo shacabka si ay u helaan dareys fiican
magacaagu saddexan
magacayga xabiid maxamed faarax baa leeyahay
degol ka waran xaggan baa timid oo dowarlii maxaad sugeysay
waxaan sugeynaa inaan dhar tolano oo nanoo tolaan sugeynaa hooyo mitrkii iyo dharkii iyo lacagtii aan qaadano dowarlii oo bal khayr baa joognaa
dharka waa dhar caynkii
waxa dee dharkii iskoolka lagu galay
waa kuwii caruurta kolkaas
afar maalmood baan qaadanaynaa
imsaad baa dhigtaa
waa maantay galay sangood
dugsiga waxbarashada sare liiseega loo
ha hadii ilaahay yiraaho
ma leeni dhameeyay markaa dareesii
ma wana noo dhameeyay qaybna intii hadhayna wana nasiinaya wana noo dhameeyay wa sugeynaa
ah adigree abakar suban way abdi kariin halkan aad joogto dowrlaa dhaxdiisi waxaad dharba talanaysaa
ha dharba talanaa
dhar aan keya
wa uniform is for liisee
ha liisee sanadkan baa lagu soo rogey
ha sanadkan baa lagu soo rogey
gobolka warran dharkii aad waa markii ugu horeysay jabuuti xagga liiseega sheegaya ee la leeyahay uniform qaata ee sidee do arkaa
si fiican baan arkaa hadays waxa la isbarbar dhigaa dadkii lacagta lahaa iyo dadkii lacagta haysan daayarta ayaa la isbarbar dhigaya fiican tahay run lahaaday
dadku ardaydu markaa way simeen yiin oo dhar midaasi
haa sidaa baan
laakiin waana dhar asturan soo ma
haa dhar asturan fiican baan
imisa dareys wad qaadan salaaba uniform
haa laba uniform ma
laba la isku bedelaya markaa
haa babalabo shimisku waa sunuuc surwaalka kala nooc madow iyo bulmaariin
waxa laga siinaya xabadi
xabadi 2500 2800 mitrkaaga baan la xisaabinayaa haddu
mitrkaagu biro iyo biro
salaah mitrkaagu haddu biro iyo biro
adna ahmed cali
adna bal ka waran dowrli bad lix joogta maxad soo doonatay
intan uniform iyaga tasho
way ma dugsiga sarad dhigata marka liisee
ha waan dhigtay dugsiga
sarad dharka abla hadan noo faafayso uniformigu muxuu ka kooban yahay waati madaxa lagu xidhanay shalmadiiba shaad ba garan ba suwaal ba wasi majiiba
wa shaad tiidona sana suwaal ba xidhanaysa tiidona sana jiib ba xidhanaysa laba kalar buu kala leeyahay midna waa blue marine midna waa madow macala shaalad noo xidhan kara samido eegado
balka warran waa sanadkii horeysay ee dugsiga waxbarashada sare liiseega la ilaado ahaa lagu in hal isticmaalay uniform
way fiican tahay ama hadda saan warkay way fiican tahay ilaan waxa la isbarbar dhigay dadkii lacag leeyay ku fiqeyreynta markaas waa caadi
dadku way simeyn
way simeyn ha
marhaba marka waa laba direysho wax isku bedelayo qofku
ha
ila imisa laga siinaya kaablaha
meterka markaa imika li soo gaay kun waxa laga siiyay 900 ka tafar shamiiski chipkan aad u meelaha kun 500 ba laga siin karaa
uuna waa mal khair maxamed abdullahi
way umal khair mulkilihi meshan dowrlan ba tii soma
haa
ma ta dewan dhex joogna dowrli shaqada xog buu socotaa haween baan arkay afar badan oo meesha jooga
haa imika waxaan wadnaa wa shaqo kale ma ayno wa shaqadii waxaan wadnaa maxay ciyaalkii liiseega dharkoogi uniformigi oo magacina ugu qorayna xitaa logogi oo weli wadnaa diyan dadka ugu sameynayaan igu
wakiil in wasaaradda waxbarashada
haa wasaaradda waxbarashada oo nashaabad kale oo nahayn waxa calaamadii weli wadun aan ku sameynayo
barka waran dadka marka qiimaha ma ka irtibisay noo malqay
wallahi qiimaha wala zaahirnay waxaan jecelnahay inaan weli marka dambe aan xoog ugu sii jabino laakiin imi waxaan ugu soo gashay sikidis waxaan leenahay inaad maadaama aan dowarnay maadaama dharkii dibadda loo dhoofinayo inaad dharkii dibadda ay daayaan dadku dalkooga wax keenano maxada loogu talo anagu ilaan meesha waxaan u furanay inaan u shaqeyno umada iyo shirkadaha marka dad kale waxa ka codsanaynaa intii dibadda ay u dirayaan dadkooga inay ka tashaan wax
Ramadan Muuse VOA Djibouti
haatanna waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan
taasna waxa ku eegida cadiisaaki caalamka idin la socodsiinayeen caashe ibraahim caashuud iyo aniga maxamed abdi intayna mar dambe kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan
Latino.